halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban iyo hirarka efnimyada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com. subax wanaagsan akhyaartana dhageysanaysa meel kasta oo aad joogtaan. Waa aroornimo Isniin ah 9ka bisha December sanadka 2019. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 6:00 iyo barkii subaxnimo, Washingtonna waa 10:00 iyo barkii habeennimo. Idaacadda Saaki ee caalamkana waxaad la socotiinayaa Falastiin Axmed Iimaan iyo anigu ah Sahra Ciid Lanuur.
horta number 1 waxa waa wacyigelinta dumarka, in wacyigelinta dumarka wax la baro, inaan lagu xadgudbi karin oo haddii lagu xadgudbana ay jiraan sharciyo loo isticmaalayo, meelo ay reporting ka samayn karaan oo tacadigii ay ku sheegan karaan, in la dabageli karo dadkii. Marka arrintan oo kaambeynkan ama ololahan aad iyo aad u muhiim ugu yahay adduunka dhan, muhiim ugu yahay.
taasi waxay ahayd Faadumo Faarax oo ah maamula hay-adda Hirdo oo ka warramaysa xadgudubyada dumarka loo geysto. Warbixin ayaan idinkaga haynaa. waxaa kale oo aad maqli doontaan ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan oo sheegay in ay yareynayaan tirada ciidamada dalkooda ee ka jooga waddanka Yemen. waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dhegaysigii weji kale oo dacwadda loo haysta madaxweyne Trump oo saaka bilaabanaya Washington oo la filayay inay si kala qaybsamaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. xisbiga talada haya dalka Finland ee Social Democratic Party ayaa xaddii shalay ra-iisul wasaare u doortay wasiirkii gaadiidka ee dalkaasi Sanna Marin oo 34 jir ah. Sanna Marin oo xilkaasi kala wareegi doonta ra-iisul wasaaraha haatan xilka ka sii degaya ayaa noqon doonta hoggaamiyaha ugu da'da yar dunida, iyadoo markii hore ugu yaraa ra-iisul wasaaraha dalka Ukraine oo 35 jir ah. Sanna Marin ayaa sheegtay inaanay marnaba walaac ka qaadin da'deeda iyo inay dumar tahay, balse ay siyaasadda ku soo biirtay iyadoo kalsooni ka qabta kartideeda iyo awoodda dadka codeynaya oo iyagu kala dooranaya xisbiga ay xilka u dhiibanayaan. Antti Rinne oo ahaa ra-iisul wasaaraha dalkaasi Finland ayaa maalintii Salaasadii xilka iska casilay. maqaayadaha cuntada laga cuno ee dalka Sacuudiga ayaa laga joojinayaa albaabadii kala duwanaa ee ay markii hore ay kasoo geli jireen qoysaska wada socda iyo dumarka iyo ragga, waxaana ay dhammaan ka geli doonaan hal albaab oo isku mid ah. wasiirka dowladaha hoose ee dalka Sacuudiga ayaa axaddii shalay bartiisa Twitterka ku soo qoray in maqaayadaha laga joojiyay albaabadii kala duwanaa ee macaamiishu kasoo geli jireen. badi maqaayadaha ku yaala dalka Sacuudiga oo ay ku jiraan kuwa cuntada degdega ah lagu iibiyo ee asal ahaan laga leeyahay wadamada reer galbeedka ayaa loo sameyn jiray qaybo kala duwan oo kala ah qaybta qoysaska, qaybta ragga iyo qaybta dumarka, waxaana jiray sharci guud oo mamnuucaya in ragga iyo dumarka aan xiriir qoysnimo ka dhexaynin ay goobaha dadweynaha ku kulmaan. hase ahaatee dhexalsugaha boqortooyada dalka Sacuudiga Maxamed bin Salmaan ayaa ku dhaqaaqay tallaabooyin waaweyn oo dabcinaya sharciyo awal hore kala soocayay ragga iyo dumarka, isaga oo muujinaya inuu wax badan dumarka u dabcinayo. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. waxaa toddobaadkan lasoo gabagabeynayaa 16 maalmood oo lagu jiray wacyigelinta sidii looga hortegi lahaa tacadiyada dumarka loo geysto oo dunida oo dhan ka socday. ololahan ka hortagga tacadiyada dumarka ayaa sanad kasta dunida ka bilaabma 25 November ilaa iyo 10 December, iyadoo muddadaasina dunida oo dhan laga baraarujiyo xuquuqda haweenka iyo in aan lagu xadgudbin noloshooda. waxaana lasoo gabagabeynayaa maalinta talaadada ah ee nagu soo foole. Sahra Ciidla Nuur ayaa warbixin arrintan ku saabsan iyo ololahanba noo haysa.
dabayaaqada sanad kasta waxaa dunida ka bilaabma ololaha wacyigelinta dhowrista xuquuqda haweenka iyo ka hortagga tacadiyada loo geysto. Faadumo Faarax oo ah agaasimaha fulinta ee hay-ad lagu magacaabo Hirdo oo ka diiwaan gashan dalka Netherland isla markaana ka shaqeysa wadamo dhowra ayaa sharaxaysa taariikhda ololahan 16 cisho socda iyo xilligii lasoo bilaabay.
tacadiga dumarka horta waa mid adduunka oo dhan ka jira. ololahan 16 beri ah oo bilowda 25 November ilaa iyo 10 December ku eg oo maalinta human rights ama maalinta xuquuqda aadamiga ah, wuxuu bilowday sanadkii 1991 Global Leadership Institute ayaa bilaabay. markaasna ay u bilaabeen macnaha teemada ay samaysteen ayaa waxay ahayd ka hortagga tacadiyada dumarka. Marka ilaa laga soo bilaabo 1991 ilaa iyo hadda sanad walba waxaa jira mowduuc ay qaataan oo ku saabsan arrimahaas oo maalin walba laga hadlo ay jira ilaa 6,000 oo organization ku jira oo ka dhisan 187 waddan. Marka waa olola international ah oo adduunka oo dhan ka jira.
Faadumo Faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan iyo waxa uu dunida ka bedelo marka uu soo idlaado sanad kasta.
Tacadiyadan maadaama adduunka dhan ay ka dhacaan oo dumarka loo geysto, kaambeyadan oo kale aad ayay muhiim u yihiin. Waxyaabaha ay ka bedelaan waxaa kamid ah, horta number one waxaa waaye wacyigelinta dumarka, in wacyigelinta dumarka wax la baro inaan lagu xadgudbi karin, oo haddii lagu xadgudbana ay jiraan sharciyo loo isticmaalayo, meelo ay reporting ka samayn karaan, oo tacadiyo ay ku sheegan karaan, in la dabageli karo dadkii. Marka arrintan oo kaambeynkan ama ololahan aad iyo aad muhiim ugu yahay, adduunka dhan muhiim ugu yahay, waddan waddan ayuu muhiim ugu sii yahay.
Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa mid ka mid a wadamada ugu halista badan ee ay ku nool yihiin dadka nugul sida haweenka iyo caruurta, waxaana sanad kasta la diiwaan geliya xadgudubyo loo geystay haweenka iyo caruurta yaryar. Faadumo Faarax ayaan weydiiyey waxtarka ololahan ee haweenka ku nool Soomaaliya.
Dowladda hadda ugu dambeysa hadda waxaan ognahay in macnaha sharciga xadgudubka dumarka waa la gudbiyey oo kabinetka way ansaxisay. Hadda wuxuu yaalaa baarlamaanku yaalaa oo baarlamaanka in ayagana ansixiyaan waaye. Meesha waxaa ku jira waxa waaye sharcigu waa jiraa, laakiin fulintiisii sidii loo fulin lahaa ayaa muhiimadda ay tahay. Oo macnaha markii wax dhacaan sidee loo fuliyaa oo sidee loo sharciga loogu qaadaa qofkii, maadaama haddii ayna dowladdii xoog badan aysan lahayn waxaa dhici karta in qofkii xadgudubka sameeyey xataa haddii lasoo report gareeyo reportkii laftirkiisii aan hadda qofkii lasoo qaban karin oo meel kasta uu tago aan laga soo qaban karin. Soomaaliya reportradaan fiirinayay waxaa jirta cases ka dhaca waxaa lagu leeyahay 65% waxay ka dhacaan IDP-ga ama barakacyaasha ayaa lahaa, barakacyaasha kale ay ka dhacdaa. Waxaa dhacda in waxa lasoo report gareeyo wax 9% wey dadka imaanaya oo leeyihiin waxbaa nagu dhacay. Taas macnaheedu waxa waaye qofkii wuxuusan haysan kalsooni ah haddii uu tago boolis ama meel kale reporting ka sameeyo inaan wixii la dabageleen. Marka waxa ugu muhiimsan waxay tahay horta in santaro la furo ama hadday jiraan la adkeeyo, in santaradaas macnaha qofkii uu samayn karo, dadkii ay samayn karaan reporting ay samayn karaan, isla markaana la dabageli karo oo lagu dabageli karo wixii dhacay dadkii dambiga lasoo qabto.
Dalka Suudaan ayaa sanadkan markii ugu horreysay kusoo biiray ololahan wacyigelinta ee ka hortagga tacadiyada loo geysta haweenka. Watan wasiirka arrimaha bulshada ee dalka Suudaan Liina Sheekh oo ka hadlaysa kaalintooda ololaha ee sanadkan oo ah kii ugu horreeyey ee ay ka qayb galaan. waxay tiri dowladda Suudaan waxay sanadkan dalka oo dhan ka iclaamisay 16 maalmood ee ololaha wacyigelinta si aan uga difaacno xadgudubyada loo geysto haweenka, hablaha yaryar iyo caruurta, isla markaana kor loogu qaado adeegyada bulshada sida caafimaadka, dhaqaalaha iyo waxbarashada. Geesta kalena Caayisha Cabdilcasiis oo kasoo jeeda gobolka Naylka Buluuga ee dalka Suudaan ayaa ka mid ahayd haweenka sanadkan ka qayb gelayay ololahan wacyigelinta bulshada, waxaana sheegtay in maadaama oo gobolkeeda ay dagaal la ragaadiyeen ay fursadan uga faa'iidaysanayso sidii loo daryeeli lahaa bulshada qaybaheeda jilicsan.
أنا بشارك في حملة 16 دراسة للمرأة لأني قاعد أشوف حالات
waxay tiri waxaan ololahan uga qayb qaadanayaa waxaan u soo taagnaa faldambiyeedyo dhowr ah oo lagula kacay haweenka iyo hablaha yaryar maadaama ay ku nool yihiin meel dagaalo iyo colaado sokeeyay ragaadiyeen muddo dheer. Waxay sheegtay in dumarka qaar kufsi loo geystay, qaar la jirdilay, kuwo kalena qudha laga jiray. Dalka Indiya ayaa la sheegaa inuu ka mid yahay wadamada sanad kasta ugu badan ee xadgudubyada loo geysta haweenka, hase ahaatee waxaa sanad walba heerka ugu sarreeya ee dhibaatooyinka loo geysta haweenka iyo caruurta yaryar dunida ka gala wadamada ay ka jiraan colaadaha sokeeye, barakaca bulshaduna uu ku badan yahay, iyo meelaha uu nidaamka dawliga ahi jilicsan yahay ee aan dambiilayaasha si adag loola xisaabtami karin.
Sahra Cidla Nuur ayaa warbixintaasi isugu kaahay Sacuud ee halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
waxaanaagsana kheyrtana dhegaysanaysay halkani waa V O A. Ra-iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduun ayaa ku dhawaaqay in dowladdiisu ay yareynayso tirada ciidamada ka jooga dalka Yemen. Warbixin ku saabsan arrimahaasi waxaa Qaahira ka soo diray wariyahayaga Xuseen Saxnuuni.
tirada askarta Suudaan ee ku sugan dalka Yemen waxay markii hore ay ahaayeen 15,000 hadda waxaa laga dhigay 5,000 oo kaliya ayuu xamduuga ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan u sheegay wafdiyeenada kadib oo qosho 6 maalmood qaadatay oo uu ku tagay dalkaasi Mareykanka Abdalla Xamduuga ayaa sidoo kale ku nuuxnuuxsaday in xalka dalka Yemen uu yahay mid siyaasadeed isla markaasina Suudaan ay diyaar u tahay inay ka caawiso dadka reer Yemen sidii ay u gaari lahaayeen arintaasii ayuu raaciyay hadalkiisa sanadii 2015 dawladda Suudaan waxay u dirtay ciidamo dalkaasi Yemen si ay uga barbar dagaalamaan ciidamada isbahaysiga Saudi Arabia xilligaas oo Suudaan uu ka talinayay General Umar al-Bashir kaasoo ay afgambiyeen militariga dalkaasi bilooyin kadib mudaharaadyo baaxad weyn oo ka dhacay dalkaasi bishii Oktoobar ay la soo dhaafay xubin ka tirsan golaha qaranka Suudaan General Maxamed Xamiidati ayaa ku dhawaaqay in ay isaga soo baxeen 10,000 oo ka tirsan ciidamada Suudaan ee taageerada degdega dalkaasi Yemen hadaba Cabdi Yasiin Yoola oo ah saxafi ka faalooda arrimaha Carabta iyo Bariga Dhexe ayaan weydiiyay muxuu ka dhigan yahay dhimista Suudaan ay dhintay ciidamada ka jooga dalkaasi Yemen
kabixista ama ciidamada Suudaan ay hoos u dhigtay ka joogtay dalka Suudaan ay hoos dhigayso waxay ka dhigan tahay in dawladda Suudaan ay bedeshay gabi ahaanba siyaasadeedii ku wajahnay dalka Yemen oo ay u aragto in dagaalka Yemen aanu ahayn mid dhamaale muhiim ay tahay dadka reer Yemen inay iyagu miiska wada hadalka ay wada fariistaan kuna dhamaystaan arrintooda wada hadal balse aanay tani aanay colaad aanay u baahnayn takraal oran kara waxa weeye in Suudaan ay sidoo kale rabto kibihaanba inay ka baxdo isbahaysiga dagaalka ka wada ee dalka Yemen oo ay ku dhahaysay oo ay ku nidiisan yihiin Suuudiga iyo Imaaraadka waxaan moodaa in dawladda khaliijka la fahanta sida Suuudiga iyo dalka Imaaraadku iyaguna ay bedelayaan siyaasadoodii ku saabsan dalka Yemen waxa kale oo hoos u dhacay siyaasadii wuxuu dhahayse wadamada khaliijka sida Imaaraadka Suuudiga Bahrain iyo dowladda Qatar marka waxaan moodaa in gabi ahaanba dagaalka Yemen aad moodo inay xulafada isbahaysiga uu Suuudigu hoggaaminayo ay rabaan inay dagaalka Suuudiga dagaalka Yemen ay soo afjaraan oo ay ku soo baxaan si tartiib tartiib ah
dhinaca kale ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuga ayaa tilmaamay booqashadiisa dalkaasi Mareykanka iyo wafdiga ku weheliyo in ay kala hadleen saraakiisha Mareykanka in laga saaro dowladda Suudaan liiska dowladaha maalgeliya argagixisada xukuumadda Washington ayaa ku dartay Khartuum liiska dowladaha taageera argagixisada tan iyo sanadii 1993 iyadoo lagu soo oogay dacwado la xiriira la shaqaynta kooxaha xag jirka sida Al-Qaacida oo aasaasihii iyo hogaamiyihii hore ee ururkaasi Usaama Bin Laden uu ku noolaa dalka Suudaan intii u dhaxaysay sanadihii 1992 ilaa iyo 1996 dowladda Mareykanka ayaa sidoo kale ku eedeysay Suudaan inay ku lug lahayd qaraxyadii safaaradihii Mareykanka ay ku lahayd magaalooyinka Daarussalaam iyo Nairobi ee Bariga Afrika dowladda Mareykanka oo arintaasi ka jawaabaysa ayaa qarxisay warshadii daawooyinka ee Al-Shifa oo ku tiilay waqooyiga caasimadda Khartuum xukuumadda Washington ayaa sidoo kale ku eedeysay dowladda Suudaan inay ku lug lahayd qarxii burburka badan geystay dekedda Cadaan ee dalka Yemen sanadii 2000 taasoo dhibaato ba'an gaarsiiyay dad u dhashay dalkaasi Mareykanka qoysaska dhibanayaasha weerarkaasi ayaa magdhow ka dalbanaya maxkamado ku yaala gudaha dalkaasi Mareykanka ra'iisul wasaaraha dalka Suudaan Cabdalla Xamduuga oo ka hadlay arintaasi ayaa sheegay in madaxda Mareykanka ay ku heshiin waayeen tirada lacagta magdhowga ahi waxaan ka doodnay lacagta magdhowga ahi oo Mareykanka ay dalbanayaan oo gaaraysa ilaa iyo 12 bilyan oo doolarka Mareykanka anagana waxaan isku dayaynaa tiro intaasi ka yar in aan bixino arrimahan waxaa ku howlan wasaaradda arrimaha dibadda xeer ilaaliyaha guud iyo hay-adda sirdoonka Suudaan ayuu yiri Cabdalla Xamduuga ra'iisul wasaaraha dalkaasi Suudaan dowladda Suudaan ayaa bilowday inay xiriir wanaagsan ay la yeelato dowladaha reer galbeedka oo Mareykanka ugu horeeyo si ay isaga saarto liiska dowladaha taageera argagixisada talaabadan ayaa timid kadib markii xukunka laga tuuray General Umar Xasan Al-Bashir oo dalkaasi xukumayay muddo 30 sano ah Hussein Sahnouni VOA Qahira
subax wanaagsan dhageystayaal halkaas aad nagala socotaan waa VOA Washington guddi hoosaadka dhinaca sharciga ee Kongreska Mareykanka ayaa qabanaya berri ama maanta oo isniin ah dacwad kale oo la doonayo in lagu soo ugo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump baaritaankan ayaa waxa saldhig u ah eedo ku aadan in uu madaxweynuhu ku xadgudbay awoodiisa kadib markii uu culays ku saaray dawladda Ukraine in ay ku dhawaaqdo baaritaan ku aadan ninka ay amaba musharaxa ay siyaasadda aadka ugu hirdamayaan Joe Biden oo hoggaanka u haya musharaxiinta madaxtinimada ee xisbiga Dimuqraadiga. Wariyaha VOA-da Arash Arabsaari ayaa ku soo warramaya in xiisadda kala qaybsanaanta siyaasadda ee Washington ay sii xoogaysan karto maalmaha soo socda. Falastiin Axmed Iimaan ayaa warbixintaasi inoo soo koobaysa.
Arrin ku bilaabatay baaritaan xaqiiqo raadina ayaa toddobaadkii hore cirka isku shareertay kadib markii afhayeenka Kongreska Nancy Pelosi ay ku dhawaaqday in talaabada xigta loo gudbayo.
Sadly, but with confidence and humility, with allegiance to our founders and a heart full of love for America.
Wa arin murugale waxaan sa ku kalsoonahay oo aynu dhiranaan ka helayna wacadkii aanu u marnay kuwi dalkan aasaasay. Waxa iyada uu wadnaheenu jacayl Mareykan ka buuxo aan maanta weydiisanaya gudoomiyaheenu in uu u gudbo qorista qodobka dacwada. Waxay tani noqonaysaa dhageysigii ugu horeeyay ee uu qabto guddi hoosaadka sharciga. Jerry Nadler oo gudoomiye u ah guddi hoosaadka sharciga kana soo jeeda xisbiga Dimuqraadiga ayaa waxa uu yiri.
We have each taken an oath to protect the Constitution and the facts before us are clear. President Trump did not merely seek to
waxa uu mid walba oo naga mida uu dhaar ku maray inuu difaacayo dastuurka. Xaqiiqda horteena taallahi waa ay caddahay. Ma ahan inuu madaxweynuhu raadinayo oo kaliya faa'iido uu ka helo faragelin shisheeye uu ku sameeyo doorashadeena, balse waxa uu si toos ah oo aan geedna loogu gaban uu ugu casuumay dal shisheeye inay farageliyaan doorashadeena. Trump ayaa weeraray sii wadista iyo u gudbidda wejigan kale ee dacwadda, waxaana mudanayaasha jamhuuriga ee la olaga ah ay ku tilmaamayaan mid siyaasada ay ka dambayso. Doug Collins oo ka mid ah xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri.
The chairman talked a lot about the founders from the quotes and again this is why we have the hearing about the founders being concerned about foreign influence.
Waxa uu gudoomiyaha guddigani ka hadlay aasaasayaashii waddankeena iyo sharcigeena iyo waxyaabihii ay yiraahdeen. Taana waa sababta aynu uga fadhino dacwadku oogista madaxweynaha sidii ay aasaasayaasheenu ay uga walaac qabeen faragelinta shisheeyaha. Balse waxa kale oo uusan soo xigan ayaa ah in aasaasayaasheenu ay sidoo kalena ay si weyn uga walaacsanaayeen dacwad ku oogi siyaasadeysan, waayo ma jeclid qofkan in loo sameeyo dacwad ma aha. Aqalka aad ayaa ku amri saraakiishooda sarsare ee la socday arrintan ku saabsan wicitaankii taleefan ee Trump uu ku weydiistay madaxweynaha Ukraine Zelensky inuu asxaan siyaasadeed u sameeyo in ay dhagaha ka xirtaan u yeeritaankii Kongreesku uu yeeray si ay u marqaati furaan. Mudanaha lagu magacaabo Zoe Lofgren oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa waxa ay tiri.
The president has improperly withheld those witnesses. The idea that there's absolutely no
basis in law. Madaxweynuhu fikirka ah in ay jirto mudnaan gaar ah waa mid uu qof sidaasi ku sameyn karo, mana ahan wax la aqbali karo. Salku ma laha sharciga iyo dastuurkaba arintaasi. Waa qatar jirto oo ku soo foolay ammaanka qaranka, waana ku takrifal awoodeed. Jamhuuriyiintu waxay sheegeen in haddii lagu qasbo marqaati fur xubno heer gole wasiirro la awood ah oo ka mid ah aqalka cad, intaas ay noqonayso tusaale qatar ah. Mudanaha lagu magacaabo Matt Gaetz oo ka mid ah xisbiga jamhuuriga ayaa waxa uu yiri.
Everyone's always worried from now going forward that if you suggest something to the president or you're engaging in conversations about another challenge.
Haddii qof walba mar walba uu ka walwal inuu marqaati u soo istaago, haddii aad arrintan madaxweynaha u soo jeediso ama aad ku lug yeelato wada sheekaysi looga hadlayo waxyaabaha caqabadaha ah ee soo socda in laga dhex aqriyo Kongreska iyo waddanka oo dhan, waxay ila tahay intaas ay dhaawacayso hal abuurka iyo fakarka furan ee santuuqa aan ku jirin aynu doonayno in aynu ku aragno xafiiska sare ee fulinta. Guddi hoosaadka sharciga ee Kongreska ayaa saaka oo isniina qabanaya dhageysi lagu eegayo markhaatiyaasha ka dhanka ah Trump. gudoomiye Jerry Nadler ayaa sheegay inuu jiri doono cod loo qaadi doono qodobka lagu saleynayo dacwada loo haysta madaxweynaha dhamaadka todobaadkan.
Warbixintii wariyaha VOA-da Arash Arabsaadi waxaa noo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
Subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan. Markana ku soo dhawaada ciyaarihii iyo wariyaheena Maxamuud Mascade.
Wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada xarunta ciyaaraha idaacadda Saac iyo Carabka. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan kooxaha kubadda cagta ee Manchester City iyo Liverpool oo aad moodo sanadkan in kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay koobka ka fara maroojin doonto kooxda Manchester City. Sidoo kale waxaad maqli doontaan kooxda kubadda cagta ee Juventus oo maalmahan guuldarrooyin la daalaa dhacaysa. Taas ayaa aan ku hormaro horyaalka wadanka Ingiriiska iyo kulamadii ugu dambeeyey. Horyaalka wadanka Ingiriiska habeenkii xalay ahaa iyo shalay taba kulamada u xiiso badan ayaa kooxu iskaga hor yimaadeen. Kooxda kubadda cagta ee Leicester City ayaa guulaheeda ku sii xaragoonaysa, waana kooxda keliya muujinaysa in ay farad haysato kooxda kubadda cagta ee Liverpool. Waxa ay shalayso 4 gool iyo hal kaga badisay kooxda kubadda cagta ee Aston Villa. Ciyaaryahan Jamie Vardy ayaa goolashaasi 2 kamida dhaliyey. Newcastle United 2 gool iyo hal waxay ku martay kooxda Southampton. Norway Cityna waxaa gurigeeda ku dharbaxday kooxda Sheffield United oo 2-1 yana kaga badisay Brighton of Albion iyo kooxda kubadda cagta ee Wolvesna waa isku baabi'een oo 2 gool iyo 2 gool ayay ku kala tageen. Dhinaca iyo wadanka Talyaanigana, kulan goor dambe oo habeenkii xalay ahaa dhacay kooxaha kubadda cagta ee AC Milan iyo waxaa foodeed ku daray kooxda kubadda cagta ee Bologna. Waxaa kooxda kubadda cagta ee Bologna lagaga badiyey 2-3 oo kooxda AC Milan ay ku guulaashay. Kooxda kubadda cagta AC Milan oo maalmahan guuldarrooyin la daalaa dhacaysay ayaad moodaa haatan inay guuldarrooyinkaasi kasoo kabanayso. Sida aan horeba idinku sheegay, kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa iyadu maalmahan la ceelayaa horyaalka wadanka Ingiriiska 7 sano kabacdina waxay doonaysaa markii ugu horreysay inay horyaalkaasi ku guuleysato. Dhinaca kale, kooxda kubadda cagta ee Manchester City guuldarrooyin xanuun badan ayaa suuf u saaray oo horyaalkan oo ila iyo hadda kalamar aan la ciyaarin ay 4 kulan lumisay oo laga badiyey. Waxaa barnaamijka marti u ah Maxamed Awowe oo ila falanqeynaya isla markaasina ciyaaraha ka faallooda. Maxamed, ayaan jeclahay barnaamijka inaan kusoo dhaweeyo. Maxamed, inagoo Juventus iyo horyaalka wadanka Talyaaniga u tegi doona, kooxdaadii kubadda cagta ee Liverpool maamahan way guuleysanaysaa, maxaa guulahan ugu wacan? Koobka se ma ku guuleysan kartaa sanadka?
Masaadi walaakii waksaana boqolkiiba boqol. Astaamaha Liverpool haddaan ka hadlo iyo inay ku guuleysan karto, ka hadalama leh in qof walba uu dhihi karo sanadkan waa sanadkoodii. Waxyaabaha keenayana waxaa ka mid ah hadaa fiirisid 2 sanoo dartan sanadkan iyo sanadki lasoo dhaafayba gurigooda home iyo awayba hal game ayay lagu gareeyeen. Hadaa fiirisidna gurigooda markii ugu dambeysay lagu gareeyeen waxaa ugu dambeysay 2017 abril agenki Crystal Palace ee kuugu gareysay, marka waa
waxoo laga badiyaa. Marka arrinta ah in ay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ay kulamada faraha badan guuleysanayso, dad fara badan waxay leeyihiin Liverpool marka la eego xidigaha haysato waa uun 11-ka garoonka ku jira, oo haddii dhaawac ku yimaado waxaa suuragala inuu horyaalku ka sambirraxdo. Arrinta adigu ma u malaynaysaa inay caqabad ku noqon karto kooxda Liverpool?
Arrinta inas waxa ku jirin waxaa cadeeyay 2 game haddasa ugu dambeeyey. Gamena wuxuu bedelay coachka 7 ciyaartoy. Gamekii kalena oo Everton game uu darbi ahaa waxaa ciyaarayay ciyaartoydii badanaaba benjiga ahaa. Waxaa ku jira fikiri oo aanan gamedan dheelisna socdan, waana aragtay si uu fahmgareeyey horiigii waa aragtay, waa ciyaartooda benjiga fadhiya lallaana waa aragtay. Marka waxay kutusaysaa saamaan socdan in benjigooduna uu fiican yahay, coachkana uu ka hadlay in ciyaartoydan benjiga fadhiya loo baahan yahay isticmaali doono.
Arrimahaasi oo dhan horyaalka markuu soo kabagabo ay kala cadaa doonaan dhegeystayaal. Waxaa barnaamijka martiigu ahaa Maxamed Awowe oo ila falanqeynayay horyaalada Talyaaniga iyo Ingiriiska. Inta aynu mar dambe dib u kulmi doono waa mascade idin sidaa iyo nabadgelyo.
aad u mahadsanahay mascaad doona la socodsiinaya ciyaaraha haatana dhinacii heesaha waxaana idinku soo maqan heesta beerkay adaa ku weyn iyo fanaanada farxiya rasta kowin codka macaan ee farxiye rasta wuxuu gabagabo ahaa idaacaddeena aroornimo waxa idin la socodsiinayay sahre ciidlo nur yanigu waa falastiin axmed iimaan intaan mar kale hawada ku kulmi doono waxaan idin kaga tagaynaa nabadgelyo
Queen, I'm not a boy, you're queen. I'm not a boy, you're queen.